بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أفضل مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Yasin suresine 70. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ın nime için bergenligine haberini verip aytadı ki لِيُذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sizge Kur'an'ın mubinine, zikirine biz derdik ey Habibim Muhammed aleyhisselam. Kaysi ki bir insan tirik bo'ladigan bo'lsa, iymon bilan tirik bo'ladigan bo'lsa, mana shularni ogohlantirishligingiz uchun hayotlaridagi qiladigan vazifalarini Qur'on bilan bayon qilib yetkazib, mana shularni ogohlantirishligingiz uchun sizga Qur'onni va hamda zikrni berdik deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo oxiratga iymon keltirgan mu'min musulmonlarga iymon sifatidan tashqari hayot sifatini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan baxshida qilib nasib etyapti. Chunki qalblarda iymonga o'rin bo'lmagan shaxslar kishilar ichida hayotlar qatorida tirik insonlarga o'xshab yuradigan bo'lsalar ham, lekin ular qalblarini iymon nuri bilan munavvar qilmaganliklari uchun, mu'min, musulmon bo'lmaganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo ularni o'liklar qatorida, kofirlarni hayotdan benasib bo'lganlar qatorida hisoblayapti. Va yahiqqal qawlu alal kafirin. Kafirlerge, imansızlarge, Allah'ça ve hamda Allah'ın Resulüge iman getirmegen kafirlerge azap degen Allah'ın kelimesi, cehennem bilen cezalı iman degen kelime hak buluşluğu için sizge Kur'an'ı yüberdik deyip periverdiler haber verelim. Ve hum kelmeyyitin la yaqilune ma yufatabune bih. Bular kafirler ulikler qatorida go'yo ulikdek, chunki ularga xitob qilib chaqirilib, mana shu yo'l Allohning yo'li, mana shu yo'lni qilsangiz jannatga borasiz, hayotingizda baxt-saodatlik hayot kechirasiz deb da'vat etilinsa, aqllariga, idroklariga olmayaptilar. Demak, bu kishilar insonlar qatorida go'yo tiriklar bo'ladigan bo'lsa-da Allohning nazrida, Allohning hisobida o'liklar qatorida ekanligini mana Parvardigor xabar beradi. Avalam yarav anna xalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Avalam yarav, qarasalar bo'lmaydimi? Allohga iymon keltirmayotganlar, Allohning buyrug'ini bajarmayotganlar Allah qaytargan harom narsalardan qaytmasdan hayot kechirayotgan shaxslar qarasa bo'lmaydimi? Biz o'zimizni qudratimiz bilan yaratgan narsalardan ularga bir qancha narsalarni biz ularga yaratib berdik, muhayyo qilib berdik deb Parvardigor xabar beradi. Mimma amilat aydina degan narsa shuni ifoda qiladi, mazmuni mana qudrat qo'limiz bilan o'zimiz yaratgan narsadan bularga bir qancha chorpolarni yaratib berdik deb Alloh xabar beradi. Mana shu shunday bir holatni ifodalaydiki, bu olamdagi insonlarga bo'layotgan marhamat, insonlarga bo'layotgan ne'matlarda biror bir jondorni, biror bir jinlar bo'lsin, yoinki malaikalar bo'lsin, ana shularni sharikliklari yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi, yakki yagona Parvardigor mana shuni o'zi yaratdi. Birortasida biror kishi men mana shuni vujudga kelishligiga sababman yo sharikman deydigan o'rni yo'q. Qo'limiz, qudrat qo'limiz bilan yaratgan narsalardan bularga chorpolar nimana biz ne'mat qilib berdik. Chorpolar tuya, sigir, qo'y, mana shunga o'xshagan insonlar go'shtidan, sutidan, uni yungidan bir qancha o'rinda mana foydalanadigan chorpolarni yaratdik. Fahum laha malikun. Mana shu insonlar shu chorpolarga molik, egadirlar. Mana shu chorpolar bularning tasarrufotlari ostida. Bular chorpolarning tasarrufoti ostida emas. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ 72. oyatda Alloh xabar beradiki, mana shu chorpolarni har qancha yustasi katta bo'ladigan bo'lsa, quvvati juda ham insonga nisbatan juda ko'p barobar oshiq bo'ladigan bo'lsa ham, biz mana shu chorpolarni insonlarga bo'yin sindirib qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Faniha rakubuhum. Ana shu chorpolar ichida ular mintalar, ularni ustiga ko'tarib xohlagan joylariga olib borib qo'yadiganlari bor. Shunchalar itoat qiladi. Bo'lmasa qarshilik ko'rsatadigan bo'lsa, 10 ta odamni kuch yetmaydigan tuyalar bor. Bundan ko'ra ko'proq odamlardan kuch yetmaydiganlari bor. Lekin Alloh bo'yin sindirib qo'yganligidan bitta yosh bola shuni tasarruf qilib boshqaradigan bo'lsa, yoinki minib bir joyga boradigan bo'lsa, albatta ana shu yerga olib borib qo'yadi. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning ne'mati ekanligini ko'rsatadigan holat. Chunki bularni mana ne'mat qatorida xabar berib, mana shularni biz bo'yin sindirib qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Va min hayakulun mana shundan iste'mol qilishadilar. Ana o'zlarini hojatlarini o'tashlik uchun, ochliklaridan o'zlarini to'p qilishlik uchun, ozuqalarini mo'lkol qilishlik uchun, quvvatlarini ziyod qilishlik uchun mana shu chorpolarni go'shtidan foydalanishib iste'mol qilishadilar deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo ne'mat qatorida chorpolarni zikr qilgandan keyin mana shularni bo'yin sindirib musahhar qilib qo'yganligini xabar beryapti. Alloh bo'yin sindirib musahhar qilib qo'ygan chorpolar insonga bo'yin sinib, insonni xizmatida muhayyo bo'lib turibdi. Lekin inson o'zini aqli, idroki bilan agar pashshani bo'yin sindiraman o'zimga deya olsa, bir qancha umr harakat qilsa ham pashshani o'ziga bo'yin sindira olmaydi. Bu pashshadagi bo'lgan quvvat qayerda-yu, bu tuyadagi bo'lgan quvvat qayerda? Inson aql idroki, ilm ma'rifati bilan pashshani bo'yin sindira olmayapti. Lekin Alloh ne'mat qatorida o'zini marhamati bilan bandalariga ne'matini bayon qilib aytayaptiki, shunaqa katta-katta chorpolarni, shunaqa quvvatli hayvonlarni biz bo'yin sindirib qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Va lahum fiha manafi'u va masarib mana shu sarfolarda ular uchun bir qancha manfaatlar bor. Minishdan tashqari uni zabih etib go'shtlarini iste'mol qilishlikdan tashqari bir qancha foydalar bor. Ana uni yunglaridan foydalanishadilar. Har birini alohida alohida, qo'ylarniki alohida, tuyani yungi alohida, sigirlarni yungi alohida, hammalari mana shundan foydalanishadilar. Va masharib ana endi buni sutlaridan ham foydalanishadilar. Afala yashkurun, Alloh mana shunday ne'matlarini berib, marhamatli hayotni bularga nasib etgan bo'lsa, Allohga shukr qilsalar bo'lmaydimi? Shukr qilishlikni o'rniga Allohga ko'proqni ne'matlik qilib, bu ne'matlarga nonko'rlik qilishliklardan tashqari Allohni yaratgan zotni inkor qilishyaptilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda afala yashkurun, mana shu insonlar, shu ne'matlardan foydalanib turgan shaxslar, mana shu Alloh muzallal qilib, bo'yinsindirib, musahhar qilib qo'ygan sharoitlardan foydalanib turgan shaxslar Allohning ne'mati ekanligini, bular o'zlari aqllari bilan, idroklari bilan shu sharoitlarni bo'yinsindira olganimiz yo'q. Allohning ne'mati bilan bular mana bo'yinsinib turibdi deb buni bilib, mun'im zotga, in'om qilguvchi zotga shukr qilsalar bo'lmaydimi? Shukrlari iymon keltirishliklarini talab qiladi. Albatta shukr bo'ladigan bo'lsa, shukr kalimasi bizni sirf o'zbek tiliga aylantirilgan paytda mana shu ne'matni beruvchi zotni tanish va hamda mana shu bergan ne'matini qadrlashlik shukr bo'ladi. Endi mana shu ne'matlarni bergan zotni agar tanilsa, bu zotni ne'matlarini qadrlanadigan bo'lsa, demak bu zotga iymon keltirishlik o'z-o'zidan mana talabi, taqozosi bo'ladi. Albatta shukr qilsalar, Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishar edilar. Lekin shukr qilishmayaptilar, Allohni tanimayaptilar, Alloh bergan ne'matlardan foydalanib, ne'matlariga nonko'rlik qilib hayot kechiryaptilar. Alloh subhanahu va taolo mana Allohning ne'matlariga nonko'rlik qilib, inkor qilib, Alloh subhanahu va taolo shunchalar ne'matlarni bersa, mun'im zotni tanimasdan hech narsaga qodirmas bo'lgan, hotsada turadigan butlarga yoki o'zlariga o'xshagan insonga sig'inib, insondan madad so'rab, yordam so'rab shu insonni panohiga qochadigan shaxslarni Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Yoki ibodatga taklif qilinishlikda barobar bo'lgan, o'zlari bilan barobar bo'lgan jinlarga ibodat qilishliklarini Parvardigor xabar beradi. Vattaqadu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Allohning shunday ne'matlarini ko'rib, qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalarini ko'rib, ne'matlardan foydalana turib, Allohdan tashqarini o'zlariga ibodat qiladigan mana ma'bud deb olishyaptilar. Butlarni va hamda o'zlariga o'xshagan insonlarni, jinlarni, maloikalarni, Allohning mahluqi bo'lgan ana olamdagi bo'lgan ba'zi bir sayyoralarni, ba'zi bir yulduzlarni o'zlariga ma'bud qilib olishyaptilar. La'allahum yunsarun. Ehtimol bularning maqsadlari Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borgan paytda mana shu biz ibodat qilayotgan butlarimiz yoki o'zimizga o'xshagan insonlar qiyomat kunida Allohning azobidan bizni qutultirsa, shoyat bizga yordam berib, Allohning azobidan saqlasa degan umidlari bormidikin? Gumonlari mana shunday. Allohning vahdoniyatini so'ralgan paytda aytishar edi. Osmon yerni kim yaratgan deb savol qilingan paytda birortalari bizni butunimiz yaratdi deb javob berishgan emas. Yoyinki biz sig'inayotgan, yordam so'rayotgan, panohiga qochayotgan faloniy inson yaratdi deb tarixda biror o'rinda gapirishgan emas.
Allah deb javob bersa-da, Alloh deb javob berishgan paytda nima uchun butlarga ibodat qilasiz? Nima uchun o'zingizga o'xshagan insondan madad kutasiz, ana shuni panohiga qochasiz deb savol qilingan paytda javoblari shundan iborat bo'lar ekanki, li yuqarribuna ilallohi zulfa. Bizni Allohga yaqin qilishlik uchun, qiyomat kunida bizni shafoat qilishlik uchun biz mana shularga ibodat qilamiz deyishar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda bularning ichki kechinmalaridagi qalblarini bir chekkasidagi turgan orzularini, umidlarini namoyon qilib bayon qiladiki, la'allahum yusarun, shoyat bularga yordam berilinsa, mana shular ularni shafoat qilsa, mana shu degan umidda ibodat qilishadida. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, ular ibodat qilayotgan butlar, o'zlariga o'xshagan insonlar, jinlar yoki malaikalar yoki qalblarida faloniy narsa, faloniy olamdagi bo'lgan sayyora, nihoyatda katta, nihoyatda qudratli, nihoyatda kuchli deb agar o'ylashgan bo'lsalar, mana shularning birortasi ularga yordam berishlikka qodir emas. Bu dunyoda ham oxiratda ham. Oxiratga borgan paytda ular Allohni azobidan qutqara olmaydi. O'zlarini ular Allohni azobidan qutultirishlikka bular harakat qiladi. Chunki bular ham hammasi Allohni maxluqi. Insonga ibodat qilgan bo'lsa, inson ham Allohni maxluqi. Jinga ibodat qilgan bo'lsa, jinlar ham. Maloikaga ibodat qilgan bo'lsa, maloikalar ham. Eng katta ko'zimizga ko'ringan quyoshga ibodat qiladigan bo'lsa, quyosh ham Allohni maxluqi. Alloh subhanahu va taoloni azobidan qo'rqadi, Allohni qonuniga bo'ysunadi. Alloh subhanahu va taolo belgilab qo'ygan qonundan biror bir tuk miqdorida tashqariga chiqa olmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni hech qanaqa ibodat qiluvchi shaxslarga yordam berishligini, mana qo'lidan kelmasligini, yordam bera olmasligini xabar berib, haqiqatini namoyon qilib bayon qiladiki, va hum lahum jundun muhdarun, va hum lahum, holanki mana shu insonlar, butlarga ibodat qilayotgan insonlar, ana shu butlarini askarlari-ku, o'zlaricha bizni himoya qiladi deydigan bo'lsa, o'zlari himoya qilishyapti. Ana unga bir pasha qunib, pasha o'tirib doq qilib qo'ygan bo'lsa, u butni o'zlari artib qo'yishadilar. But o'zini himoya qilib saqlab ololmaydi. Butga bir narsa hujum qilib qo'ygan bo'lsa, butni o'zlari himoya qilishadi. Demak, ular o'zlari qo'llari bilan yaratgan narsani o'zlari himoya qilishyaptilar. Bu shunaqa bir tarasha bo'lgan, qo'lidan hech narsa kelolmaydigan narsa qanday bularni himoya qiladi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Va hum lahum jundun. Holanki bular butlarini ibodat qilayotgan mana ma'budlarini homiylari atrofida doim turadigan, ana uni chang bo'lsa changini artib qo'yadigan, biror bir zarar qilganda ana shunga zarar yetkazayotgan bo'lsa, ana shuni doimiy tozalab himoya qilib atrofidan tashalarni qurib turgan shaxslar o'zlari shu. Qanday bularni mana shu butlar himoya qila oladi deb Alloh subhanahu va taolo savol tariqasida mana xabar beradi. 76-chi oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mushriklarni, kofirlarni ba'zi bir so'zlari qalblariga alam, azor berganda Alloh subhanahu va taolo oyatda mana shu azorlar, kofirlarning so'zlari sizni qalbingizni alamlantirmasin deb Alloh subhanahu va taolo mana qaytaradi. Fala yahzunka qawluhum inna la'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Fala yahzunka qawluhum. Ey habibim Muhammad alayhi salam, sizni qalbingizni alamlantirmasin, sizni diqqat qilmasin mushriklarning so'zi, kofirlarning so'zi. Lasta mursala deyishgan edi, siz payg'ambar emassiz deyishgan edi, kazzob deyishgan edi, shoir deyishgan edi, Abu Kabshani o'g'li deyishar edi. Osmondan xabar kelmadimi deb masxara qilishar edi. Bugun osmondan gapirmaysizmi deb masxara qilishar edi. Mana shu mushriklarning mana shunday so'zlari sizni qalbingizni alamlantirmasin. Inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, biz ular qalblarda qaysi so'zlarni berkitishyapti? Qalblarda qanaqa yovuz niyatlari bor? Yana nimalarni o'ylab turishdilar? Mana shuni biz bilamiz. Va ma yu'linun, nimani oshkor qilib gapirishyapti qarshingizda turib? Mana shuni biz bilib turibmiz. Mana shunga yarasha jazolarini tayyorlab qo'yapmiz deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga tasliya yupatadigan mana oyatlarni nozil qilyapti. Avalam yaral insanu anna qalaqnahu min nutfatin fa'iza huwa khasimun mubin. 77-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo yana bir ta'ajjub sig'asi bilan avalam yaral insanu, axir inson fikrini ishlatsa, aqlini ishlatib bilsa bo'lmaydimi? Anna xalaqnahu min nutfatin. Biz mana shu insonni xor bo'lgan, arzimas bo'lgan bir tomchi suvdan yaratdikka axir deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Olamda biror inson mana shu xor bo'lgan nutfadan yaralishligini inkor eta olmaydi yaralganligini. Hamma mu'minlar ham, iymonsizlar ham o'zlarini nihoyatda oliy janob pokiza deb e'tiqod qiladiganlar ham mana shunaqa bir arzimas tomchidan yaratilganini inkor qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda mana inson kalimasi bilan ha mu'min, ha kofir, ha mulhid, ha Allohga qarshi bo'layotgan qaysi biri bo'lmasin inson bo'ladigan bo'lsa mana shu bir aqlini ishlatib tafakkur qilmaydimi? Ana shuni biz bir tomchi nutfadan yaratdik deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu bir tomchi nutfani ham hammasidan inson yaralgani yo'q. Mufassirlar mana shu nutfa haqida bayon qilib aytdilarki, bir tomchi nutfada bir qancha ming hujayralar bor. Ana shu hujayralarning bittasidan yaratilganda qolgan hujayralar hammasi suv bo'lib mana bekor qolib ketadi dedilar. Mana shu bir dona, bir tomchi suvdan ham emas, shu tomchi suvni ichidagi bo'lgan bir dona hujayradan mana shu insonni biz yaratib qo'yibmiz. Mana shuni aqliga, idrokiga olib bo'lmaydimi? Mana shuni mukarram inson qilib yaratgan bo'lsak-da, fayza huwa khasimun mubin. Qarabsizki, bu ulug' inson bo'lib, mukarram inson bo'lib, gapiradigan, aqlini, idrokini ishlatadigan inson bo'lib, mana shu aql bilan yaratgan zotni tanishlikni o'rniga, yaratgan parvardigoriga adovati qattiq bo'lgan, ochiq adovatli dushman bo'lib turibdi deb Alloh xabar beradi. Mana shu o'rinda insonning holiga Yasin surasini mana avvallardagi aytilgan oyat ya hasratan alal ibad, insonlarning holatiga albatta mana shu loyiq bo'ladi. Insonlarga hasrat, nadomatlik, pushaymonlik bo'lsin. Alloh bularni arzimas bo'lgan shu tomchidan yaratgan bo'lsa-yu, bular yaratgan parvardigorlariga adovatlari qattiq bo'lgan dushman bo'lishadigan bo'lsalar, parvardigorlarini tanib iymon keltirishlikni o'rniga qarshi bo'lishliklari bu insonlarning ustiga hasrat, nadomatni, pushaymonni keltiradigan holat bo'ladi. Va barabalana matalan va nasiya xalqa. Qala man yuhyil izoma va hiya ramim. 78-chi oyatda insonni ko'p o'rinlarda baxt qilib tortishib Allohni qudratini bor yo'q deb turib janjallashib Alloh aytib qo'ygan bo'lsa-yu, lekin bular Allohni aytgan so'zlariga qarshi bo'lib janjallashib zarbul masal qiladiganlarni Parvardigor xabar beradi. Biz o'lsak, o'lgandan keyin tuproq jasadlarimizni yeb yuborsa qanday biz tuproqdan yana odam bo'lib tirilib chiqarkanmiz deb misol keltiradi deb Alloh xabar beradi.
وضرب لنا مثلا انسان bizga qudratimizga zarbil masal qiladi. Bu o'lgandan keyin qanday bu tiriltiriladi, Alloh qanday tiriltira oladi deb zarbil masal qiladi. Va nasiya xalqa, vaholanki bu inson avvalgi xilqatini bir tomchi suvdan, shu suvning ham ichidagi bir dona hujayradan yaratilganini unutyapti. Bu zarbil masal qilib aytadiki, qol من يحيي العظام وهي رميم سواكلار تسلب مايدا مايدا بولوب نهاية تزعيف بولوب قبر ذا يبتن سواكلارنا كم ترلتر ركن ذا بذرب المثال قلده من شون ذي بيبتن إنسان أول ليارت الاشلقين انتيتك أول الله سبحانه وتعالى bir dona otaning hujayrasi bilan bir dona onaning hujayrasidan yaratib mukarram inson qilib qo'yibdi. Qabrda esa suyaklari boshqa-boshqa moddalari turibdi axir. Nima uchun bu zarbil masal qiladi-yu avvalgi xilqatini unutadi deb Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda ta'ajjub sig'asi bilan bu Allohga qarshi bo'lgan, Allohni inkor qiladigan insonlarni aqllari zaif Sarpadan ham har ekanliklarini Alloh ifodalab beryapti. Qala man yuhyil izama wa hiya ramin. Mana shunday deb, ana kim tiriltiradi? Bu chirib ketgan bo'lsa, nihoyatda zaif bo'lib ketgan bo'lsa, xabar berib aytadi. Mana shu o'rinda rivoyat qilingan ekanki, mushriklardan bittasi bir chirigan suvakni qo'liga olib, qo'li bilan sindirib, maydalab, aytgan ekan, ey Muhammad alayhissalom, mana shu suyaklarni, chirigan suyaklarni chirib, maydalanib yotibdi, mana shundan keyin, chirigandan keyin, maydalanib ketgandan keyin, tiriltiradi deb, kim tiriltiradi deb o'ylaysiz deb, payg'ambarimizga masxara olmuş savollarni qilgan ekan. Shunda Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbul Izza mana shuni tiriltiradi va seni jahannamga kirgizadi degan ekanlar. Albatta inkor qilganlarni boradigan joylari albatta jahannam bo'ladi. Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salam yuhyiha allazi ansaha awwala marra. Buni birinchi bor kim vujudga keltirdi? Butingiz yaratdimi? Yoki inson yaratdimi? Yo jinlar, yo malaikalar yaratdimi? Alloh yaratdi. Alloh subhanahu va taoloni o'zi qaytadan tiriltiradi. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Alloh har bir mahluqini, hammasini biluvchi zotdir. Tuproq agar yer insonni tuproqqa aylantirib yuborgan bo'lsa, mana shu tuproqda insonning moddasi bor. Mahluqini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi, o'zi qudrati bilan tiriltirib oladi. Alim zotdir. Har birini holatini, bu dunyodagi holati qanday, o'lgandan keyingi holati, o'lgandan keyin chirigandagi holati, chirigandan keyin tuproqqa aylangan holatini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib turuvchi zotdir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله سبحانه وتعالى شندي ذاكي وزنه قدرته دلالة قلدقان حالتنا الله خبر بير بيتدك شندي ذاكي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أخضر بولغن سوغة بولغن بدلر سوغة Sirob bo'lgan, ko'm-ko'k bo'lib turgan daraxt bor. Mana shu daraxtdan o'tni, yondiriladigan o'tni chiqarib qo'ygan zot tiriltiradi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Insonlar aqllari bilan, idroklari bilan tasavvur qilishgan paytlarida suvlik nam narsadan o't chiqishligini tamoman inkor qilishadilar. Lekin Allohning qudratiga qaragan paytda Alloh subhanahu va taolo yo'qdan bor qilguvchi zot. Ana suvdan yonadigan o'tni, ana qarshi bo'lgan narsani suvlik mana daraxtdan ko'm-ko'k bo'lib turgan suvni shimib,
molkol suvga to'yib turgan daraxtni bir biriga ishqalgan paytda go'yo mana yondiriladigan o'tqich qatorida mana o't uchqun chiqarishligini Parvardigor xabar beradi.
فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ
Qarabsizki siz mana shu ko'm-ko'k bo'lgan daraxtdan Alloh uchqunni chiqarib bersa, mana shundan sizlar o'tlarni yoqib ko'paytirib hayotingizda mana foydalanasiz. O't mana suv bo'lgan paytda yonmasdan o'chib qolar edi. Lekin Allohni qudrati amal qilgan paytda mana shu Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi qudratiga dalolat qiladigan holat nam bo'lgan suvga to'la bo'lgan mana yog'ochdan ko'm-ko'k bo'lgan holatdagi yog'ochdan o'tni chiqarib berishligini xabar beradi.
Avvalaysallazi xalaqas samawati val arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa al-qallaqul alim.
Yana 81-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo aqllarini, idroklarini ishlata olmayotgan insonlarga xitob qilib, avvalaysallazi xalaqas samawati val arda.
Yetti qavat osmon va hamda yerlarni yaratgan zot qodir emasmi? Mana shunga o'xshagan insonlarni, o'zlariga o'xshagan insonlarni kichkinalikda, mittilikda, kichkina zarracha qatoridagi bo'lgan insonni yaratishlikka qodir emasmi deb Alloh subhanahu va taolo taajjub sig'asi bilan mana xitob qiladi.
Osmon yerni kim yaratdi deb mushriklardan so'raladigan bo'lsa ham la yaqulunalloh Alloh yaratdi deyishadi. Aytib o'tdik. Alloh yaratganligini bilishadilar. Mana shu osmonni, osmondagi bo'lgan sayyoralarni, yerni, yerdagi bo'lgan xazinalarni yaratib qo'ygan zot oddiy kichkinagina insonlarni yaratishlikka qodir emasmidi?
Bala, Alloh Robbil alamin o'zi javob beradi.
Wa huval xalloqul alim.
Ay huwa qodirun ala zalik.
Alloh o'zi qodir. Savolga o'zi javob beryapti. Robbingiz qodir zot.
Wa huval xalloqul alim.
Alloh subhanahu va taolo olamdagi hamma narsani yaratuvchi zot. Mubolag'a sig'asi bilan xalloq zot, alim, har bir narsani biluvchi zot. Olamning qaysi bir burchagida, qaysi bir kichkina zarrasini yaratgan bo'lsa, mana shundan Alloh subhanahu va taolo g'ofil emas, mana shundan bexabar emas, mana shu kichkina zarracha narsa Allohning ilmidan chetda emas, Alloh subhanahu va taolo bilib turuvchidir.
Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Alloh subhanahu va taoloni farmoni, azamati, qudrati shundayki, iza arada shay'an bir narsani yaratishlikni iroda qiladigan bo'lsa, maloika yuborib o'tirmaydi. Alloh subhanahu va taolo bir narsani yaratishlikni iroda qiladigan bo'lsa, muhlat kutib o'tirmaydi. Faqat Alloh Robbil alamindan kun fayakun degan kalimani o'zi kifoya qiladi. Kun degan kalima bo'lgin desa, ana shu kun degan kalimani nuni tugab bitishligi bilan irodasi Allohning irodasi xohlagan paytda olamni xohlasa olamni boshqatdan yaratib qo'yadi. Allohning qudratiga olamni yaratishlik sal qiyinroq, bundan kichkina zarrachani yaratishlik bundan osonroq, insonni yaratishlik undan ko'ra o'rtacharoq degan narsa yo'q. Alloh subhanahu va taoloning irodasi mutlaq bo'lib, kun fayakun bo'lgan paytda biz ko'rib turgan, biz ko'zimizni kuchi yetmagan olamlar bor, ko'rolmayotgan mana shu olamlarni yaratishlik ham mana shu kun fayakun kalimasi bilan bo'ladi. Kichkinagina bir chumolini yaratishlik ham kun fayakun bilan bo'ladi. Ikkovi ham Allohning qudratiga qaraganda bab barobar bo'ladi. Yerda moddalari tuproqqa aylanib ketgan insonni ham qaytadan tiriltirish mana shu kun fayakun kalimasi bilan mana qaytadan labbayka deb o'rinlardan turib mahshargohga borsa veradilar. Çünkü Allah'ın kudretine karayan peyse, birerselerse yengil, asan, ne bunisi, orta çarak degenlerse yok. Allah Rabbil Alemin özünü, kudretini bayan kılıp, özünü kudretine, özü sana aitip, özü tesbih aitip eyledi ki, فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي Sizlerine perverdigarınız, mene şimdi merhametlik, mene şimdi kudretlik, büyük zat buladigam bese, tesbihler mene şu zatı bulsun diye kuzluge tesbih et yaptı. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي Tesbihler bulsun, tenzihler bulsun, mukaddeslikler bulsun, bir zat keki, Osmanı yerini, mülkü, kulüde bölgen, kudret kulüde bölgen zatı bulsun. Melekutu kulli şey, her bir şeyin melekutu, egeliği, kudret kulüde bölgen zatı tesbihler bulsun. Ve ileyhi turcaun. Bu zat şimdi zat idi ki, hemmeleriniz bana şu zatını huzuruna kaytasılar deyip, Allah subhanehu ve teala ayetini bana hatim ele yaptı. Elhamdülillah, Yasin surelerini bana ahırlarına, hatımalarına bana yetkizilindi. Biz Yasin surelerini okup, uteridik, işteridik. Allah subhanehu ve teala bana manalarını bilişlikle nasip etken üstazlar, teberrük zatlar, bana şundan manevi bayliklerini, manevi azukalarını alıp, hayatlarda kendi vazifeler kılıçlıları gerek, kaysa amellerden saklanışlıları gerek işelliğini bilip sürelik hayat keçirişi etken idi. Lakin manalarını bilmeyen biraderlerimiz, yaş biraderlerimiz, Yasin suresini bana evvelden tartıp da ahırları geçiyor. Elhamdülillah ve kadri hal hammamız bana iştip faydalandık. Şimdi Kur'an'ın mümkün nazil bölgenliği, Allah subhanehu ve teala kaysi maksat bilen kelamını yübergenliğini işitip bildik. Allah subhanehu ve teala'nın kelamını bir itibar bölgen halette, tedabbur kılmagen halette, korkarağına okulunmasligini, manalarına amal kılış, intiliş, Kur'an asasına binaen hayat geçiriş, Allah Rabbil Alemin'ni büyürgen büyürüklerini beceriş, kaysergen derselerden kaysış, dünyanı Allah kendini hesaplegen bose, ölçegen bose, biz hem mene şimdi ölçeşliğimizi, Allah Rabbil Alemin mene şu Yasin suresi de, bir kança urunlarda biz mümin Müslümanlarca mene Kur'an ayetlerde haber verdi. İçtik, bildik, indi elbette hayatımızda tatbik kılıp, manalarına amal kılıp, hareket kılıp, hayatımızı mene keçir mağlığımız lazım bulalım. Mene şu dersimizi ahirede bir braderimizi tabları yok eken perzellerini hem şimdi cemaatten bir daata lafı genekeller dağıtlayalık. Allah subhanehu ve teala hemmelerimizi okup içtip bilgen merselerimizge amel kılıçlıgımızge Allah muvaffak kılsın. Bemarlarga Allah Rabbil Alemin şifa-i kamile takılsın. Bir rahmet ve erhamer rahim. Amin. Allah subhanehu ve teala doğru yönden erleştirmesin. Allah'a emanet olun.